الكلام حبك بيقوى مع الايام حبت خلاص مش عارف.